Málstekur háttvirtu framsögum aðeins nefndarálits Árni Þór Sigurðsson.
Forseti, hér um að ræða nefndarálit um tillögu til þingsályktunar staðfestingu ákvörðun samvélu nefndar nr. 121/2011 og fjallar um umhverfismál. Við framsögum að nefndar utanríkismálanefndar með þessu máli háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir sem er fjarstödd í dag, en ég geri grein fyrir nefndarálitinu. En markmið þessarar tilskipunar er meðal annars að meta loftgæði í aðildarríkjum, afla upplýsinga um loftgæði, vinna gegn loftmengun og skaða af hennar völdum ásamt því að hafa eftirlit með langtímaframvindu og bættum loftgæðum svo að tryggja að upplýsingar og loftgæði séu gerðar aðgengilegar almenningi. Jafnframt er markmið tilskipunarinnar að viðhalda loftgæðum þar sem þau eru mikilvæg en bæta þau ella. Innleiðing þessa tilskipunar kallar á breytingar á lögum nr. 7/1998 hollustuhætti og mengunarvarnir og í tilskipunni kveða á ríkari upplýsingaskyldu stjórnvalda til almennings að þér varða loftgæði en nú er að finna í íslenskum rétti og umhverfisráðherra mun flytja einmitt lagafrumvarp í samræmi við framangreint. Utanríkismálanefnd er fjallað þetta mál og leggur nefndin til að þessi tillaga verði samþykkt. Árni Páll Árnason, Bjarni Benediktsson, Helgi Hjörvar og Ragnheiður Árnadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins, en undir nefndar álitið rita Árni Þór Sigurðsson, formaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, framsögumaður Gunnar Bragi Sveinsson, Mörður Árnason og Sigmundur Davíð Gunnarsson, og leggjum við til að tillaga verði samþykkt.